Azatlık Radyosu Sili. Bugün 12 август Шершембе көн. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Безнең тапшыруда Оренбургның Абдуллин районында Абдрахман авылында оқучыларның ата-аналары оқытучылар мәктәпне яптырмау өчен көрәш алып бара. Кошандыр әлеге мәктәптә белем алып чыккан, хәзер аны саклап калу өчен көрәшеп йөрүчеләр һәм мәктәп мөдире белән сөйләштек. Архивтан бүген Башкорт дөньясы исемле тапшыруны тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта, башта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркия премьер-министры Ахмед Давут углы Сурия белән чиктәш төбәкләрен Ислам дәүләте сугышчылары һәм Сурия хакимияте кешеләреннән саклар өчен ызынлыгы 98 киңлеге 45 шакрымлык иминлек зонасы булдырылачак дип белдерде. Бу хакта АКШ белән килешенгән, диде Давут углы. АКШ дәүләт департаменты матбугат вәкиле Март Тонер бу хәбәрне кире какты. Давут углы сүзләренә караганда, иминлек зонасында тәртипне Сурияның оппозиция кешеләре саклаячак, Төркия кирәк дип санаса гына катнашачак дип өстәде премьер. Кертләрнең сәяси җитәкчеләре Караны Буадым белән чик буенда кырт чикишләренә каршы алып барган хәрби кампанияны яшергә омтылуда гаепле. Русия оппозиционеры Алексей Навальный антимайдан хәрәкәтенең аңа карата экстремизмдагы шикләнүләрен кире какты. Бу хакта оппозиционер үз блогында яза. Навальный Эхо Москвы радиосына эфирында оппозицияның турыдан-туры халык белән эшләү алымнарын кулланачагын һәм шул исәптән аларны урамга алып чыгачагы турындагы сүзләрен хуплавын белдерде. Ул шулай ук оппозиция киләчәктә протест чараларын канун һәм конституция таләпләренә туры китереп үткәрәчәген әйтте. Айрам алганда 13 сентябрьдә оппозицияны сайлауга кертүне таләп итеп Мәскәүдә митинг уздырып планлаштырыла. 11 августта антимайдан хәрәкәте Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкиннан Алексей Навальныйның сүзләрен экстремизмга тикшерүне сораган иде. Мәскәү биржасында бүген рубльнең бәясе тагын төште. Берничә минутта доллар һәм евроның бәясе 1 сумга күтәрелде һәм нәтиҗәдә доллар 65 сумнан, евро 72 сумнан арты. Соңгы тапкыр доллар 65 сумнан да күбрәк 2015 елның 13 февралендә арткан иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбургның Абдуллин районында Абдрахман авылында оқучыларның ата-аналары, оқытучылар мәктәпне яптырмау өчен көрәшә. Алар инде Россия президентына да мөрәҗәгать юллаган, мәхкәмәләргә дә барып җиткән. Әлеге райондагы Яңа Тирес һәм Тирес Усман исемле татар авылларында инде мәктәпне ябып, оқучыларны башка авылларга таратканнар. Абдрахман авылындагы оқу йортында шулай тиз генә ябып куймакчы булганнар, әмма ата-аналар моңа ирек бирмәгән. Кайчандыр әлеге мәктәптә белем алып чыккан, хәзер бу мәктәпне саклап калу өчен көрәшеп йөрүчеләрнең берсе Алсу Асфендиярова Азатлыкка боларны сөйләде.
Русскоязычный мәктәп, но анда татар теле изучается с изучением татарского языка и литературы по учебному плану. Значит, она ябырга маташалар 1 апрельдә. Ну, родителләр укытучылар 1 апрельдә яптыртмадылар, 1 апрельдә ул калды. Дальше уже апрельдән тотыналар ябырга. Башта родителләр согласены бирми ябырга. Ана соң килә замминистра замминистра образования Оренбургской области. Ана соң тотына обвинениялар, ну, знаете, национальных таких чувствах, почему ваши дети разговаривают на переменах на татарском языке. Она 19 мая приезжает министр образования Оренбургской области, и он начинает обвинять в том, что бумяк это низкое качество образования, учителя разговаривают с татарским акцентом, классларга крепчига дарис вакытында, укучылар алдында это укучыларга это произнеси слово чашка, произнеси слово чешуя. На каком языке вы разговариваете дома? Ну да, киля родителяр да, и родителяр алдында укучылар обвиняет в том, что у них татарский акцент, чему может научить учитель с татарским акцентом. Всегда низкое качество образования, давайте докажите, что вы... У вас высокое качество образования. Вы должны пройти тестирование. И учителя, и ученики. Докажете, вы получите деньги на школу. Не докажете, школа будет закрыта. Последнюю неделю учебного года, это май, тестирование учителей. по поручению министра образования. И это и контрольные работы учеников. И на этом основании делают выводы, что низкие результаты тестирования учителей. Низкие результаты у детей, хотя у детей были проведены уже районные контрольные работы, которые по учебному плану должны проходить, тогда все было нормально. Дальше. Уктушилар. 8 учителей. Все 8 учителей аттестованы. Учителя первой квалификационной категории. Сама школа лицензирована, аккредитована. И МНДА обвиняет в том, что у вас условные специалисты. То есть ведут предметы те учителя, которые не являются специалистами по тому или иному предмету. Ну, надо сказать, что по основным предметам ведут именно специалисты. Есть предметы, где не ведут специалисты. Это физика, это история обществознания, это ИЗО, ИЗО и музыка. То есть по остальным ведут специалисты. И меня прям буквально бюген мин алдам из Министерства образования Оренбургской области. Хуат мин писала обращение. Меня вот по поводу приезда министра образования уже мин написала обращение. Меня обращение опубликовали в газете «Young Avocat». И вот по этому поводу из Министерства образования Оренбургской области направили меня ответ, что здесь низкое качество образования. И да, происходит такое жонглирование цифрами и результатами работы учителей. Например, некорректные данные по количеству детей. Да, пишут 19 детей, хотя детей 22 ученика планируется в этом году, в следующем году. И вот в 2014-2015 году тоже было 22 ученика. То есть не снижается количество детей. Дальше. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников пишут, что алары неуклонно снижаются. Ниже среднерайонных, ниже среднеобластных. Вот Миндюген сидела над расчетами, то есть залезла на официальный сайт Абдрахмановской школы и смотрела данные. И по этим данным получается, то есть там протоколы выставлены, что результаты никак не ниже среднерайонных, а по некоторым предметам и выше. Например, в этом году русский язык, математика выше районных, в 2013 году русский язык выше районных, в 2012 году, то есть это за третий год получается, русский язык выше районных, математика, то есть получается на уровне. То есть те данные, которые предоставляются, хочу сказать, они не совсем корректные. На сегодняшний день ситуация такая, что статус школы непонятный, ликвидационных мероприятий нет. Что делать ученикам и родителям тоже непонятно, потому что было вот это вот тестирование прошло в конце мая, затем прошло 4 июня, все учителя школы в полном составе были уволены по сокращению штатов. На сегодняшний день в школе один директор, по штатному расписанию других никого нет. Значит, на родителей давили, чтобы забирали детей, забирали личные дела детей и увозили их в другие школы. Была такая мысль, что куда хотите увозите, хоть Николькино, это соседнее село, хоть Бавлы, хоть в Казань. Только увозите из этой школы. Ну вот родители на сегодняшний день ни одного ребенка пока не забрали. То есть юридически школа существует, фактически она, ну как бы ее нет. На 10 августа поставили ее в график приемки к новому учебному году, и все вот эти вот работы ведут уволенные учителя, то есть готовят школу уволенные учителя. На сегодняшний день вот эти вот учителя подали в суд о восстановлении. То есть уже было 2 судебных заседания. Третье заседание будет 26 августа. Статус не определен, ликвидационных мероприятий не ведутся, но вот на всех уровнях говорят, что школу закроют. То есть когда ее закроют, как ее закроют, хотя уже тут все по законам определенные сроки прошли, это все непонятно. И что, опять-таки, что делать родителям и детям, тоже непонятно. Такая ситуация некрасивая.
А на октябрь за ничего не шли?
Уф, мектеп бик узак шли. Даже это мне не шаил. Мин изем как представитель общественности хазир выступаю. Минизем отучилась в Умертепте, свое время работала в Умертепте, хазир меня работаю в другом месте, но просто меня как бы эта ситуация просто задевает. Меня вижу, как родители борются, как они хотят, чтобы их школу закрыли, и, естественно, меня тоже больно.
Ну, бит закон бойынша ата-аналар фикриннен башка алар мектепни яба алмыйлар.
Язмаган киши калмады инде. Президентка да язып бетирдилер, Единая Россияга да, по правам детейга да, хер собраниеда уже 7-8 тапкыр собраниелер булдылар, сходлар булдылар, даже видео съемкада бар. Айтеля, что... Но ответ такой, что мнение родителей не является главным. Мнение родителей ничего не значит.
Алар, бренчи было шул, неге салтилар инде, укуту дарежесе тубен была депса.
Башта шул, анан сен окшаюк.
Сіз мене суд дедіксе, шинчи суд была дедіксе, кім-кімні бірді бұл судқа, хам шуын турында сырақ зәлмен әжігір малцы была дедіксе, шинчи суд. Отаналар бірді ме, яйсе, кім-кімні бірді?
Уктушилар, уволены уктушилар, бирделер, сутка работодательна, работодатель директор школы по указанию начальника отдела образования увольняет тебя уктушиларна. Хазырги вакытта 8 уктушиды, 2-си заявленияларын кире алдылар, 6 калды.
А ник алдылар алмайра 2 уктуши?
Ну, нишекте корректно айтырге. Бик сильно, сильный давление булдаларга, чтобы заявление забирали.
Иң якын мәктәп Абдрахман авылыннан кая урнашкан? Кая бар бу хыяллар иң якын?
Николькина 6 километр Чуваш мәктәбе. Чуваш мәктәбенә родительләрнең бирәсләре килми, потому что хотят, чтобы татар теле калсын, татар традицияләр, татар бәйрәмнәр.
Ә менә татар конгрессына мөрәҗәгать итмәдегезме?
Татар конгрессына язган идем мин, федеральный татар конгрессына, но ответ мне килмеде.
Алсуас Фәнгерова булды. Мәктәп мөдире Әлфия Сафиуллина уку йортын ябарга тырышу сәбәпләрен азатлыкка булай дип аңлатты.
Иң башлы безнең 10 мәктәбендә балалар сәмсона елдан елда әзәйе. Менсә беренче причина. Аның подушевое финансирование аркасында безнең акча җитми башлады критически. Вот шул сәбәп, главный шул сәбәп. Калган уйлап чыгаралар инде, что безнең укытучылар начар, качество образования начар дигәннәр, ансы белән мин никогда ризалашмыйм.
Моны министрлык шулай тәкъдим итә инде, аларның сыйфаты начар дип.
Моны не столько министрлык, сколько безнең Абдуллиндагы отдел образования.
Район.
Безнең ябырга. Да, күршедәге Чуваш авылындагы мәктәпкә әйтеп кушарга, чөнки анда тоже балалар саны елдан-ел кими.
Сез
әйтәсезме, үзләренең интереслары?
Үзләренең интереслары шул ике мәктәпне, шул Николькин
мәктәбе белән бергә кушып, анда бер мәктәп ясап, вот безне ябу. Ну, бер безне генә түгел инде, конечно, безнең районда уже ике мәктәп, тоже татар авыллары быел ябылды. Ну, безнең родительләр кимсеткәне шул булды. Безгә килеп, башта укучыларны тикшергән булып, укытучыларны тикшергән булып, уже май азагында төрлечә эзләделәр инде сәбәп. Аннан соң июнь башыннан укытучыларны увольнять иттерделәр миннән. Акчагыз юк, иначе сезне прокуратура тикшерә башлаячак дип. Ну, мине генә түгел инде. Теге ике авылны тоже самое. Даже еще он с русаулой якутивка. Ике татар ауылындагы родителләр риза булдылар, ничектер осаттына. Безнең ауылдагы родителләр президентка обращаться иттеләр. Алар җавап килде, авыл халкының ризалыгыннан башка ярамый дип мәктәпне ябырга.
Бу Россия президентыннан килгендәйме җавап?
Әйе, Россия президентыннан. Ну, монда безнең опять-таки башкача. Хәзер яңа закон буенча кирәкме авыл халкының ризалыгы? Опрускына үткәрәбез дә, и все. Шуның белән можно ябырга дип. Аннан соң безнең родителләр судка бирделәр мине, как работодатель незаконное увольнение дип. Әле безнең эш судта. Короче, монда минем уже сөйлисем дә килми. Җәй буена вот шул хәлләр.
Сез әйттегез төп сәбәп балалар саны кимү дип. Белүемчә хәзер 22 бала укый, узган елда шулай булган, инде кимүсең монда?
Бездә булырга тиеш иде, бөтен укучылар чыгып киткәчтән 19 бала калырга. Но ей исендә тагын 3 бала, мәктәптә укый торган 3 бала безнең авылга килде. Шуңа күрә киләсе уку елында безнең тагын 22 бала була.
Ну, азаймы бит инде?
Юк, азаймы инде. Ну, аны бит признавать итеслери килмей. Йобырга кирек, любой цена йобырга кирек.
Татар ишмалар, татар автономиясы, татар конгрессы, аларга нерсесе мөрәҗәгать иттегезме, мөрәҗәгать иттеләрме, ата-аналар яисә укытучылар ниндидер ярдәм бармы соң?
Юк. Юк, бернинде ярдәм юк. Без алай зурлап аларга обращаться да итмәдек инде без үзебезнең аманда губернаторыбызга обращаться иттек. Башка организацияларга берүк подписка килә, мәктәбегез сезнең әле ябылмаган, мәктәп работает в прежнем режиме дип. Безнең районда новый тире, безнең кечле и тире Усман. Авыллары аларның родителләре берничек тә каршы килмәделәр, укытучылары тоже самые каршы килмәделәр, шуңа күрә 4 июньнән алар тоже аларны да уволить иттеләр. Июнь азагына хәтле аларның бөтен балаларын кеше кирәк авыллардагы мәктәпләргә таратып бетерделәр дә алар шулай итеп үзләрен үзләре яптылар. Безләр шуны схема буенча япмакчылар иде. Безнең вот президентның җавабы белән родительләрне никак тынычландырып булмый. Ул ничек була инде? Президент бер төрле сөйли, монда безнекеләр икенче төрле сөйлимен дип. Тоже самое мне надо предлагать иттеләр. Июнь азагына хәтле документларны давайте Никольский мәктәпкә передаете дип. Родителләр теләмәгән, аларны ничек передавать итәмен дип. Булмый бит, булмады. Шуңа күрә мин хәзер калдым ике уртада. Бер яктан мине родителләр, икенче яктан безнең отдел образования.
Сез Оренбур өлкәсенең Абдуллин районында, Абдрахман авылында укучыларның, ата-аналарының, укытучыларның мәктәпне яптырмау тырышлыгы турында тыңладыгыз. Үз фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә калдырыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Шигърият «Брауга хин нон, брауга хин нон, брауга хин дон, брауга хин кон, нон да хин миңа, нон да хин миңа, дон да хин миңа, кон да хин миңа, хейдым ер мінан, кейдым ер мінан, туғас өлер мін, тек хинын мінан, бірден біргінам». Расул Гамзатовка. Еңел түгел ерде шағырдәргә, әшулай да улар булмаха, иман хакланмаха бұл дөньяға, халық әме ерде артылмаха, қылыс менән генә айбарланып, нейхін қылыр ине хакимдәр, илсиктәрен білмәс хак хүздәрді, әйтер ине икән якимдәр, кемдің тілі данлар ине илін, ил курсырлық итеп ирдәрді, илін хатта Шамил хаклай алмай, ә шағыры яулай илдәрді. Қашқар, ике хатира, Рауль Бикбаевқа. Яуа яш кар, ята картлас кашкар, үлем тулгагында тартышып, мөлдөр-мөлдөр ире якты дөнья, күз яшне кырпак кар кушып, алам-халам иске бишмәттәргә, сырнаганда бала сагалар, хуңгы кабатыны хыйларга тип, өйләренә торып сабалар, килтерәләр уга кол яхында, Қоласында әсі халқының, ел түгіл хис хатта, шоколадта, күңілі кейін молай халқының, тек қашқарлында юк қойғығы, йұтха-йұта еш қар бір түгін, әм қатырләй үт қатырымынан, үткендерден қатар бір күнін. Бұл күн ұға мәқшәр түш тәкіпік, болмас үш тәкіпік өмірді, тик ошы көн һаман әрнеп яна, бүре теше баткан һеңердә. Бүре теше ише ул көн һаман, мұнар аша қарай тұнжырап, тик алышта бүре үзе алды, яллы қияш төсле қанһырап. Һәм хәтердә тағы бір хәтирә, күл өстінән тұман аққаны, бір қанаты һынған қыр қазының, қамыш арасында ятқаны, кыр кадыла, халды канга буяп, ятайны шулай тартышып, алхыттан кыйылган төслейне, канатына кырпак кар тышып, юкка уны шулса хужахна, алып сыкты йөзеп күл аша, шул гамзе күл ахры уның менен мәңгелеккә бүген хушлаша. Хамган канат менен бүре тише, хурлык менен бергә батырлык, ике күздән ике истәлектәй, һуңгы кабат харкый матурлык. Ут елавы. Ут та елай, уттың күз яштары, ергә таммай, ыса күктәргә, тик ел әвер тора күз яштарын, төн һөлгеһе менән һөртәргә. Ир дә елай, күз яштары ирдең, елгә ысмай, һеңә, еренә, тик күрһәтмә ирдәр күз яштарын, илгә түгел, хатта яренә. Урал урманы, Әхмәтле Сөлинлән. О, Рембрандт, бөек әүлия һин, күрһәң икән Урал урманын, керһәң икән уның төпкеленә, рәнҗемәҫтәйне зурданың, хайран калып карап торыр инең, карагайдың һәр бер буынын, һәр бер буынында карагайдың тылсымлы бер хүрәт тылын. Карагайдар һәм без карагайдар, бергә үстек, бергә шауланык, сәнгать серен юк китаптан түгел, табигаттан, төптән яуланык. Эй табигат, бармы һиндәгеләй, шундай олы сәнгать дөньяла, кысаңа алһаң без әле лә, һинең алда сабый бер бала. Индер мәне безде залдарна, Эрмитаждар һыма карайдар, тик бутактар уйымынан безгә, әдәм күзкәйләре карайдар. Булын-булын булып тарих карай, канлы-данлы халкым тарихы, батыршаның канмас үсе карай, салаваттың һынмас рухы. Күңел күдең һинең һуқыр булһа, маңлай күдең ботак тишеге, мәңге яшел тормыш агасына, күңел күдең менән бак кешем. Һин күрерһең унда галимды ла, залимды ла, тәфкил батыйды, дәрәс мөхәсәйгә йөрен хаткан, әпкәләйде яки хантыйды, барыһы бар тормыш агасында. Буындарды буын тудырган, батырлардан батыр туған йөрдә, куркактардан куркак уздырган. Сығылыкта бына тиңһеҙ сәсән, йөҙ һырҡайы, гүйә урайы, мәңгелектең гүйә аһын түгә, улдарына алған ҡурайы. Урал батыр, аҡбуҙатын менеп, замандарҙан саба заманға, йәншишмәһен бөркөп тереклеккә, фауыс ише ергә улбаға. Шаула, шаула, Урал урман кайы, сығам һинән нурға тырынып, үҙ-үҙемә мәхлүк бер көйөк тә, хатта бер бейек тә күренеп, ҡарағайға ҡарап, мин сафланып сығам, уйҙарыбыҙ беҙҙең уртаҡтар, һәр буынға ҡояш нурын биреп, эй, аҡыллы үлгән ботаҡтар. О, Рембрандт, бөйөк әүлия һин, күрһәң икән Урал урманын, керһәң икән беҙҙең сал тарихҡа, ҡулдан төшмәҫ ине ҡоралым. Сабый йоҡоһо, мин көнләшәм ҡайсаҡ Сальериҙай. Юк, Моцарт та булмаҫ кешенән, уртаса бер фотограф та хатта бәхетлерәк була эшенән. Уғала бит тормыш, был тәбиғәт, үҙенең бер бөйөк мәлдәрен бүләк итеп ҡуя ҡайһы саҡта. Бына ҡыҙым тибеп мендәрен, башы түбән иҙрәп йоҡлап ята, әсәһенең сығып ҡуйынынан. Юк, ҡулҡайын түгел, бер тәпәйен ташлап ятҡан уның муйынына. Бұл тіклімдә мәрәкәні мина, қол айтып тұтып қалырға, қойда миндә Леонардо қолы, Мадонна һәм қызым яҙырға. Бите алма, иріндәрі сийә, әқұлдары ақ қыш қанаты, тигәйнемдә бұл тапалған һүҙҙәр, нигенә һуң бирһен аңлатып, теләһәң һин сәсен йылҡып йыла, бұл илаһи бер мәл юғалыр, ысып китер күккә фәрештәкәй, көнләшеүем минең шуғалыр. Ҡабатланмаҫ ышы матурлыҡты, күрә алмаҫ үҙе Гөлнарым, тик атаһы күрә, күҙ йәш аша, был донъяла шундай көн барын. Түгел, һөйәһе лә, һөйләһе килгән, аңлайышһыҙ, сәйер мәл етте. Эй, был сәйер, сәмле яҙ сыбағы, терелтерлек хатта мәйетте. Ниңә шулай йәшлек күкрәп үткәс, һәр яҙ һайын тағы киләһең, киләһең дә эҫе йәштәр һығып, кешеләрҙән уҫал көләһең. Көтөү менән тулы күгенерҙәр, ниҙер көтә, һәр ни талсығып, был көтөүҙән өҙлөп төшөр ине, ярай әле йөрәк талсығып түгел. Һин минең йәшлек менән хушлашыуымдыр инде, һуңғы наҙҙар менән генә ҡауышыуымдыр инде. Йәшлек былай үкенескә ҡалыр тимәгән инем, үкенескә генә ҡалды ярты ғүмерем минең. Ярай әле хәтерләргә бергә үткән юлдар бар, йөрәгемә ҡан һалдырған, һин тыҙырған йырҙар бар. Торналарға табынып, Тимир Йосыповқа. Күктәге торнаға шанып, усындағы сәпсекті ысқындырма. Кисеу бирмәҫ йылға юҡ юғында, тик кисеүҙәр эҙләп торманым. Кемгә сәптер усындағы сәпсек, мин артынан ҡылдым торнаным. Артылһам да инде ғүмер тауын, ултырған юҡ әле аҡылға. Дәрт ҡомарым һаман торна көҫәй, әсәсемә ҡунған баҡҡылған. Сол сәсәнем күргән ырыҫлы ҡыш, был донъяла инде бар һымаҡ, ә шулай ҙа йөрәк ҡағып елһен, яйҙаҡ менгән бынау арҡымаҡ. Ялбыр ялы яурыныма ятһын, ел һыҙырһын ярһып маңлайға, тормоштан бер бәйге тыйыр бәлки, ҡылған сәсле сая малайға. Балам бешкәндә, балам иҫкә төшкәндә, Лилия ҡыҙым иҫтәлегенә. Һарғышҡа йүтәбикә, сайҡалтмасы баланды, ниңә шулай зарғаһың, юғалттыңмы баланды? Һарғышҡа йүтәбикә, сайҡалтмасы баланды, балан төпкәйендә ята, типмәгән ҡыш баланды. Һарғышҡа йүтәбикә, сайҡалтмасы баланды, мин генә тик таба алмам, үгере ҡалған баланды. Тыммаған қылым, қарындықта қылым қай, тұяқтары қарымай, қарындығы бұл сілтәр, кім қайған арымай. Ис ақылың кетерлік, дәбәк кенә қылымға, сабып сығып кетердәй, бүтәгәләй бұлымға, ойнақламас ил күрмәс, тамақлағас инәһін, білән бары қылымдың түштәрмә инәһін. Байтерәк. Ни шулайһың шулай бай тирәгем, шымланғандай үҙен үҙеңдән, аңлау ауыр йөрәк ахтарыңды, был яманһыҙ ғүмерем көҙөндә. Ҡасан ғына әле мин үҙеңде, сираҡ буйы сабый сағында, күм-күк боҙ аҫтынан алып ҡайтып, ултыртҡайным ғүмерем яҙында. Хәҙер инде олоныңды баҫты, һәр ырыңдан сыҡҡан елдәүек, улар һинең һырғый ботағыңды ҡайырмаҡсы тәүге елдәүек. Олоныңа хатта арынмаҡсы, шауҙырлашып шулай бик эре, беләм улар үҙҙәре лә ҡырыр, һәм һине лә итер бөкөрө. Юҡ, шымлан алай бай тирәген, инде белдем бәҫен һәр шауҙын, иртәгә үк ҡырҡып ырғытырмын, артыҡтарын һырлан шаршауҙы.
Азатлық архивін таңдайсыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кешке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.